بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا tulianza hadithi ya pili na tukaishia mahala ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojibu baada ya kuulizwa nini maana ya Uislamu, akasema Uislamu ni kushuhudia shahada mbili na kusimamisha swala na kutoa zaka na kufunga Ramadhani na kuhiji Makka. Baada ya kusema hayo maneno, qala amuulizaji akasema sadaqata, umesema kweli. Faajibna lahu, sisi tukamshangaa huyu bwana. Yasaluhu wa yusaddiquhu, anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam na anamsadikisha. Tukamshangaa yeye ndo akauliza, halafu yeye tena huyo huyo anasadikisha. Faajibna lahu, tukamshangaa huyu bwana. Yasaluhu, anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayusaddiquhu, na anamsadikisha. Qala, kisha akasema yule bwana, fakhbirni anil iman, nielezee kunako iman, nini maana ya iman. Yule bwana anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, nielezee kunako iman. Qala, Mtume akasema, an tu'mina billah, nako ni kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, na kuamini vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho. Wa tu'mina bil qadari, na uiamini qadari, khairihi wa sharri, khairi yake na shari yake. Qala, yule bwana akasema, sadaqata, umesema kweli. Hayo maneno uliyosema kuna kwa maana ya imani, usema maneno ya kweli. Qala, yule bwana pia akasema, fa akhbirni anil ihsani, nielezee nini maana ihsani. Shakuuliza nini maana ya Uislamu, nimekuuliza nini maana ya iman, sasa nakuuliza niambie nini maana ya ihsan. Qala, Mtume akasema, an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, ni kumwabudu Allah subhanahu kana kwamba unamuona. An ta'budu Allaha, umwabudu Allah ka'annaka tarahu, kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu, na ikiwa haumuoni, fa innahu yaraka, hakika yake Allah anakuona. Ikiwa humuoni, basi yeye anakuona. Qala, yule bwana akasema, fa akhbirni ani saati, nielezee kunako kiyama. Hemu nielezee kunako kiyama. Fa akhbirni ani saati, nielezee kunako kiyama. Qala, Mtume akasema, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi zaidi kuliko mwenye kuuliza. Mal mas'ulu anha, akuwa mwenye kuulizwa kunako masala ya kiyama, bi'alama, ni mjuzi zaidi minasaili kuliko mwenye kuuliza. Kwa maana yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anathibitisha ya kwamba yeye hayo mambo hayajui kama anavyojua Jibrilu alayhi salatu wasalam. Qala, yule wana akasema, fa akhbirni an amaratiha, nielezee alama za hiyo kiyama. Basi kama huwezi kuniambia kunako kiyama, basi niambie kunako alama zake. Qala, Mtume akasema, antalida al-amatu rabbataha, ni yule kijakazi kumzaa bibi yake au bwana wake. Kumzaa kijakazi bwana wake. Wa antara al-hufata, katika alama zingine za kiyama, wa antara al-hufata, na uwaone wenye kutembea bea. Wenye kutembea bea kwa maana ya peku. Al-urah, tena hawajavaa nguo, wako tupu kabisa. Al-ala, tena ni maskini wa kutupa. Ria asha, walikuwa ni wachungaji wa mbuzi hao. Waone watu wanatembea peku, tena wako tupu kabisa. na ni maskini, walikuwa ni wachunga mbuzi. Kisha hawa watu wenye sampuli hii ya wasifu kama huu uwaone, yatatawaluna fil bunyani, wanashindana kujenga majengo. Yatatawaluna fil bunyani, wanashindana katika kurefusha majengo. Ukiona hivyo, basi tambua hiyo ni miongoni mwa alama za kiyama. Ukiona kwanza mtumwa au kijakazi anamzaa bwana wake au bibi yake, hiyo ni alama ya kiyama. Ukiwaona watu wa sampuli kama hii wako peku, tena wako uti, sio hivyo pia, wako ni maskini wa kutupa, halafu walikuwa ni wachunga mbuzi, waone hawa watu wenye wasifu kama huu wanashindana kujenga majengo marefu marefu, ujue hiyo ni miongoni mwa alama za kiyama. Thumma mtalaka, kisha yule bwana aliyekuwa akiuliza na kutaka majibu akaondoka zake. Thumma mtalaka, kisha akaondoka. Fala bistu malia, nikakaa muda kidogo. Fala bistu malia, yani Umar anasema katulia muda mdogo, muda kidogo, ile bwana baada ya kuwa ameshaondoka. Qala, mtume akasema, ya Umar, ewe Umar, atajiri man isail, je, unamjua huyo aliyekuwa anauliza? Wamjua. Atajiri man isail, unamjua yule ambaye aliyekuwa anauliza? Qala Umar akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, fa innahu Jibril, huyo aliyekuja hapa na shakli na umbile kama hili, huyu ni Jibrilu, ataakum, amekujieni nyinyi, yuallimukum dinakum, ili akufundisheni dini yenu. Wal hadithu rawahu Muslim, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hii. Hadithi hii yaqulu al-Imam Ibn Daqiq al-Idi rahimahullahu ta'ala, kunako hadithi hii mpaka hapa mwisho. Anasema al-Imam Ibn Daqiq al-Idi rahmatullahi alayhi, anasema hadha hadithun adhim, hii ni hadithi kubwa sana. Hadha hadithun adhim qad ishtamala ala jami'i wadha'ifi al-a'mali al-zahirati wal-batinati. Ishtamala, kwa hakika hadithi hii imekusanya, ala jamii wadhaifi al-a'mali, imekusanya nyadhifa zote za matendo, adh-dhahirati wal-batinati, matendo yote ya wazi na matendo yaliyojificha yamekusanywa katika hadithi hii. Wa ulumi shariati, na elimu za kisheria, kulliha, zote elimu za kisheria, raji'atun ilayhi, zinarejea kwenye hadithi hii. Wa mutashaibatun minhu, na hizo elimu za kisheria zinatoka, zinatoa matawi kutokamana na hadithi hii. Lima tadhammanahu, kwa kile ambacho imekikusanya hadithi hii, min jam'ihi ilmi sunna, kwa kukusanya kwake elimu ya sunna. Fahuwa kal ummi li sunna, hadithi hii ni kama vile mama katika sunna, ni mama kwenye sunna. Kama summiyatil fatihatu ummul qur'an, kama ilivyoitwa suratul fatiha mama wa qur'ani. Lima tadhammanatuhu min jam'iha maani al qur'ani, kwa kule sura hiyo kukusanya maana nzima za qur'ani. Al-Imamu Ibn Daqiq al-Idi anasema hii ni hadithi kubwa sana, imekusanya ndani yake nyadhifa zote za matendo ya wazi na yaliyojificha, na elimu za sheria zote zinarejea kwenye hadithi hii. Vile vile qala Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi hafidhahullah, amesema Sheikh Abdul Muhsin, Allah muhifadhi, hadha al-hadithu adhimun, pia naye akasema hivyo hivyo, hii hadithi ni kubwa sana. Al-jami'atun, tena ni hadithi ambayo ni yenye kukusanya. Alwasi'atu, tena ni pana sana hadithi hii. Waqad wasafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha alladhi hasala min Jibril, amelisifu mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo ambalo limetokea kwa Jibril, amelisifu kama nini? Bi annahu ta'limun lid-din, kwamba alichokifanya Jibrilu hapa, amekuja kufundisha watu dini. Wa wasafa Jibrilu bi annahu muallim, na mtume amemsifu Jibrilu kama ni mwalimu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na vile vile al-Sheikh huyu anasema fihi ar-rasul yubayyinu al-iman wal-islam wal-ihsan, ndani ya hadithi hii mtume amebainisha nini maana ya Uislamu, amebainisha nini maana ya iman, amebainisha maana ya ihsan, wabayana fihi shay'an min ashrati saa, na amebainisha kitu fulani katika alama za kiyama. Baada ya haya maelezo mawili hawa na wachuoni wawili, Allah wahifadhi waliokuwa hai na warehemu wale ambao wamekufa, tulisoma jana kisa cha Humaidi na Yahya ibn Ya'mar. Tulisoma kisa cha matabi'i wawili walipomwendea Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Tupate faida ambazo zinapatikana katika kisa kile, faida zinazopatikana katika hadithi au kisa kile. Faida ya kwanza, almarji'u al-awwal li hadhihi al-umma humu as-salaf as-sahaba. Almarji'u al-awwal, marejeo ya mwanzo kabisa, li hadhihi al-umma, ya umma huu, humu as-salaf, ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Marejeo ya mwanzo, watu wanataka kurejea mambo, kwanza warejee kwa masahaba. Unaona hawa watu wametoka Iraki, limetokea jambo kwao katika mji wa Iraki, wamefunga safari moja kwa moja kwenda katika mji wa Makka kwa lengo la kufanya hija au umra, lakini wakaweka maazimio kwamba tukikutana na sahaba yote wa mtume tutamuuliza kuna kadhia ambayo imetokea. Maana yake nini? Kwamba masahaba masalaf ndio watu wa mwanzo wa kurejeshewa mambo yenu. Mkitatizika tu rejesheni kwa masalaf. Faida ya kwanza. Faida ya pili, arrujuu ila alulama hala fuqidani sahaba, ni kurejesha mambo kwa wanawachuoni kipindi ambapo maswahaba hawapo. Arrujuu ila alulamai hala fuqidani sahaba, kurejesha mambo kwa wanawazuoni kipindi ambapo maswahaba hawapo. Wa khasatan fi umurin mudlahimma, na hasa hasa katika mambo mazito. Yakitokea mambo mazito, sisi sasa hivi hatuna sahaba, hatuna sahaba hata mmoja, lakini wanawazuoni wa ulama wapo, basi majambo mazito mazito makubwa makubwa tuwarejeshee wanawachuoni, wao wanasema nini. Faida ya pili tunayopata hii, kwa sababu unaona pia hawa masmatabii wawili walirejesha jambo zito hili kwa masahaba ambaye ni Abdullah ibn Umar. Faida ya tatu, adamu raf'i sauti wal qawli fil umuri qabla al ulama, ni makatazo ya kunyanyua sauti na kuzungumza katika jambo au katika mambo kabla wanawazuoni hawajazungumza. Adamu raf'i sauti wal qawli fil umuri qabla al ulama, makatazo ya kunyanyua sauti, kunyanyua kauli, kuanza kuzungumza kabla ya wanawachuoni hawajazungumza. Hayo ni makatazo makubwa, watu wasifanye hivyo. Kabla jambo mwanawachuoni hajalisema, wewe usinyanyue ulimi wako kuanza kulizungumza. Faida ya tatu. Faida ya nne ya kisa hichi, jawazu bayani hali almunharifina fi din. Jawaz, inafaa bayan, kubainisha hali almunharifina fi din, kubainisha hali ya walioharibika katika dini. Inafaa kuwabainisha, hata ikifikia kuwataja majina yao, inafaa kwamba fulani huyu ni munharif, huyu kapinda, ameacha njia ya sawa. Inajuzu hiyo, kama waliofanya matabii hawa wawili kwenda kumzungumzia Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar akabainisha kabisa kwamba yeye yuko mbali kabisa na wao. Na tumeona kwamba waliobainishwa hapa alikuwa ni mtu anayeitwa Ma'badil Juhani, jina lake limetamkwa kabisa. Kwa hiyo inafaa kuwabainisha watu wa ovu walioacha njia ya sawa. Faida ya tano, man lam yu'min bil qadari la yuqbalu minhu shay'un min al-amal, yule ambaye hatoiamini qadari hakuna amali kwake itakayokubalika. Yule yote yule atakayekuwa hatoiamini qadari, haamini qadari, basi hakuna kitu chochote kwake yeye kitakachokubalika. Wala yadkhulul jannata hatta yu'mina bil qadari, na wala hatoingia peponi mpaka iamini qadari. Kwa hadithi hii tumejifunza faida hii, kama hauamini qadari, kwamba haya yaliyopo katika huu ulimwengu yupo ambaye anayeendesha, na haya ambayo yanayokupata wewe kuna mtu, kuna yule ambaye kayapanga, ukawa huamini hilo, ukaona ni nguvu zako, ni utaalamu wako, ni juhudi zako, basi fahamu ya kwamba wewe hakuna amali utakayoifanya itakubaliwa mbele ya Allah, wala pepo ya Allah subhana hautoingia. Faida ya sita, tabanni almas'alatu bidalil, yatakiwa kila mambo ambayo unayazungumza ya dini yajengee dalili. kila mambo ambayo unayazungumza ya dini yajengee ushahidi kwamba haya Allah amesema kadha, haya mambo mtume kasema kadha. Unamuona Abdullah ibn Umar baada ya kuwazungumzia hao matabi wawili akawaambia, amenihadithia mimi baba yangu Umar ibn Khattab kwamba kipindi alipokuwa na mtume wamekaa akatokea mtu, dalili hiyo ya wazi na tayari hukumu ameshafanyaje, ameshaitoa. Kwa hiyo tabanni almas'alatu bidalil, kuyajengea masala kwa dalili. Faida ya saba, mizatul imam Muslim an ghairihi biinayatihi bilmuhafadhati ala alalfaz. Mizatul imam Muslim, kipambanuzi yani kinachompambanua imamu Muslim an ghairihi, na watu wengine katika watu wa hadithi. Imamu Muslim kwa hadithi hii amepambanuka kunako wapokezi wa hadithi wengine, bilmuhafadhati ala alalfaz. Al-Imamu Muslim amepambauka au amekuwa yuko tofauti na wenzake kwa yale matamshi ya hadithi. Ilikuwa tu ailete ile sehemu tu watu umina bil qadari khairihi wa sharri, alikuwa aseme hivyo tu, lakini Imamu Muslim kwa sababu utaratibu wake lazima ailete hadithi yote. Hili peke yake limemfanya Imamu Muslim awe ni tofauti na Imamu Bukhari, awe na wengine tofauti nao. Imamu Bukhari akizungumza jambo aita ushahidi kwenye hadithi ile ile sehemu tu basi, hakutamki hadithi yote isipokuwa nadra sana. Lakini Imam Muslim kama atajenga mambo fulani juu, basi utamuona atakwambia hadithi nzima ataileta. Kwa hiyo hii inampambanua Imam Muslim na wengine. Na faida ya mwisho, istighlali alfursati fil hajj wal umrati litahsili alilmi inda alulama. Istighlali alfursa, kutumia fursa, itakikana watu watumie fursa fil hajj wal umra, wanapokwenda wana ibada ya hija na ibada ya umra, watumie fursa litahsili ilmi inda alulama, kwa ajili ya kuchukua ilmu kwa wanawachuoni. Hii ni faida kubwa sana. Mahujaji wanaokwenda katika miji ile mitakatifu, basi watumie fursa ya wao kuwepo pale kukutana na maulama, wawaulize maswali ya dini yanayofungamana na ibada zao, wawaulize na hata yale mambo mazito wawaulize. Hii ni moja katika faida ambayo tumepata katika kisa hichi. Faida nane hizo zinazopatikana katika kisa hichi, faida nane zinazopatikana katika kisa hichi. Vile vile katika maelezo ni kwamba bid'a ya kadari imeanza kutokea katika zama za masahaba. Bid'a, uzushi wa kupinga kadari, umeanza kutokea katika kipindi cha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, na mtume sallallahu alayhi wasallam ameashiria hilo katika hadithi ya Irbad kwamba hakika atakayeishi miongoni mwenu masiku ya mbele mengi huko, atakayeishi miongoni mwenu masiku ya mbele huko, atakuja kuona khilafu nyingi sana, ataona utofauti mwingi sana. Mtume SAW amebashiria kwamba atakaye kufika kipindi hicho cha mbele ataona khilafu nyingi. Miongoni mwa hizo ni hili jambo, wametokea watu wanaipinga kadari jaharan, wazi kabisa. Na imetokea bidaa hii ya kupinga kadari katika mji wa Iraq. Waqad dhaharat hadhihi albid'atu fil Iraq. Bidaa hii ya kupinga kadari imetokea katika nchi ya Iraq. Wa kathirun min albid'i washururi nasha'at min tilka aljihad. Sehe nyingi katika bid'a, nyingi katika mambo ya uzushi, na mengi katika mambo ya shari, na mengi katika mambo mabaya yametokea katika miji hiyo, pande hizo. Kathiru min albid'i wa shururi nasha'at min tilka aljiha. Nyingi katika bid'a, mambo mengi ya bid'a ya uzushi yametokea katika pande hizo za Iraq. Na jambo la mwanzo au awwalu shay'in hasala minhum, jambo la mwanzo kutokea kwao kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam watu wa Iraq, anna malikahum mazzaqa kitaba rasulillah, mfalme wao alichana ile barua iliyotiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akituma barua, ile barua ya mfalme wao wa Iraki kipindi hicho, alipofikishiwa tu ile barua yeye akaichana. Khilafu maliki Rum, tofauti na mfalme wa Roma, yeye alihifadhi kitabu cha mtume sallallahu alayhi wasallam, barua ya mtume alayhi salatu wasallam. Na walikuwa wakija baadhi ya masahaba anawauliza, nipeni habari ya huyo mtume, mpaka kamkamata Abu Sufyani na kumuuliza sifa nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akiwa ni mfalme wa Roma. Lakini Iraki mfalme wao yeye alichana ile barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alimtamkia maneno sio mazuri, kwa maana ya kwamba yale ile kile alichokifanya ni natija ya mambo mabaya yatakayokuja kutokea baada yake yeye. Yaani maana ya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yalikuwa na maana mbaya kwa yeye kwa kile kitendo cha kukhalifu na kuichana barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili pia tulifahamu ya kwamba la yaani annahu laysa fiha illa shar, haijuli isifahamiki ya kwamba eti miji ya Iraki ndiyo hakuna khair yoyote, ni shari tu. Isifahamike hivyo kwamba kwa kuwa bid'a nyingi zimetokea miji ya Iraki, basi isifahamike kwamba miji ya Iraki hakuna khair huko, huko ni shari tu. Bal hunaka alkhairul kathir, bali kuna khair nyingi. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi anasema bali kuna khair nyingi sana huko. Fa innal ulamaa min almuhaddithina walfuqaha hum min tilka aljihati, wanawachuoni wengi wa hadithi, wanawachuoni wengi wa fiqhi wametoka pande za huko. Wa aktharuhum min alajami, na wanawachuoni wengi ambao wamekuwa ni maarufu, wengi wao sio Waarabu. Wanawachuoni wengi wakubwa wa hadithi, wengi wao sio Waarabu, kama vile ka ashabi kutubi sita, kama vile wapokezi wa vitabu sita. Al-Imam al-Bukhari sio Mwarabu, Imam Muslim sio Mwarabu, wa Abu Daud sio Mwarabu, wa Tirmidhi sio Mwarabu, wa An-Nasa'i sio Mwarabu, wa Ibn Majah, hawa wote sio Mwarabu. Lakini hebu angalia fadhila ambazo zilikuwa nazo, ilmu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa mpaka wamekuwa ni marji'i katika umma huu. Kulluhum min tilka al-jihati, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi anasema wote wanatokea katika hizo nchi, katika huo hizo pande za huko. Kulluhum min tilka aljihati. Imam Ahmad anatokea wapi? Imam Ahmad Iraki. Abu Hanifa anatokea wapi? Iraki. Sufyanu Thauri, wote pande za huko huko. Wa ghayruhum kathir. Kwa hiyo isifahamike kwamba kwa kuwa maneno yamesema ya kwamba bid'a nyingi zimeanzia Iraki, basi ikajulikana kwamba huko hakunaga khairi, ni shari tu, bali khairi zipo nyingi. Na tulisema jana mtu wa mwanzo alianzisha bid'a ya kukataa kadari anaitwa Ma'badul Juhani, anaitwa Ma'badul Juhani. Haya ni yale ambayo yanafungamana na kile kisa cha matabi'i hawa wawili. Tusome kidogo katika yale ambayo yanapatikana katika hadithi yenyewe, faida au na maelezo. Ambaye aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Jibril, alladhi jaa ani nabii sallam huwa Jibrilu min almalaika, aliyemwejia Mtume akiwa na nguo za sampuli hiyo na akiwa na umbile kama hilo, alikuwa ni Jibrilu alayhi salatu wasalam, amekuja kwa Mtume kwa umbile la mwanadamu. Walmalaika khuliqu min nur, na malaika wote wameumbwa kutokamana na nuru, kama Mtume alayhi salatu wasalam aliposema katika hadithi ya Aisha, khuliqatil malaikatu min nur, malaika wote wameumbwa kutokamana na nuru. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, na wameumbwa majini kutokamana na ulimi wa moto au kutokamana na moto. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, na wameumbwa wanadamu kutokamana na mchanga. Na malaika wa Allah tabaraka wa taala amewasifu na Qur'ani kwamba dhawi ajniha, ni wenye mbawa. Kuna wale wenye mbawa tatu, wenye mbawa mbili, na yatakuja maelezo yao katika nguzo za imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuona Jibril sehemu mbili, mara mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuona Jibril mara mbili. Mara ya kwanza Mtume alayhi salatu wasallam amemuona Jibril lamma urija bihi inda sidratil muntaha, pale alipopandishwa juu Mtume alayhi salatu wasallam, alipofika mahala panapoitwa Sidratil Muntaha, Mtume alayhi salatu wasalam alimuona Jibril bi ummi ainaihi, kwa macho yake hivi live wazi. Hii ni sehemu ya kwanza. Na sehemu ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona Jibril fil ardhi, amemuona ardhini hivi kabisa wazi, akiwa na mbawa 600, akiwa Jibrilu ana mbawa 600, na mbawa hizo zote zimefunika anga nzima alayhi salatu wasalam. Hiyo nukta ya pili, kuhusiana huyu ambaye aliyemwingia mtume kama ni Jibril. Na malaika wanaweza kuja kwa mtume au wanaweza kujitengenezea au kuweka kuwa na shakli na umbile la mwanadamu. Malaika wana uwezo wa kuja katika umbile la mwanadamu, kama vile vile majini wanavyoweza kuja katika umbile la mwanadamu, na vile vile kama vile majini wanavyoweza kuja katika umbile la mnyama. Na ndio maana mnafahamu ya kwamba imekuja hadithi ya mtume swalla Allahu alayhi wasallam nyingi tu zikataza watu kuwaua nyoka wa majumbani mpaka umuombe idhini. Hadithi za mtume swalla Allahu alayhi wasallam zimekuja zikikataza mtu kuwamuua nyoka ambaye anamuona nyumbani kwake kabla ya kumtaka idhini. Kwa nini mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema qad takunu minal jinni? Huenda hao nyoka wakawa ni katika majini. Kwa hiyo majini pia wanaweza wakajiwekea umbile la wanadamu, kama ilivyotokea kwenye kisa cha Abu Hurairah radhiyallahu anhu alipofundishwa ayatul kursi na shaytan. Alipofundishwa ayatul kursi na shaytan, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia swadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia kweli lakini ni mrongo, amekwambia ni kweli lakini huyo ni mrongo. Lakini Abu Hurairah alikuwa akikutana naye hivi mwanadamu kabisa lakini ni jini. Na kisha baada ya hapo akamfundisha kusoma ayatul kursi kwa lengo la kujikinga. Na Jibril alayhi salatu wasalam alikuwa akija kwa mtume sallallahu akifanana na sura ya sahaba mmoja anayeitwa Dihiyatu ibnu Khalifatu al-Kalbi, sahaba ambaye Jibril alikuwa anakuja kwa mtume ana sura ya huyo huyo sahaba. Huyo sahaba anaitwa Dihiyatu ابن خليفة الكلب وكان رجلا من اجمل الصحابة. Na alikuwa ni kijana mmoja mzuri sana wa kisahaba, kwa maana ni mzuri katika masahaba. Na Jibril alayhi salatu wasalam alikuwa akija katika sura ya Dihiyatu al-Kalbi. Na malaika wamekuja kwa mitume na manabii kwa sura za binadamu sehemu nyingi tu, kama vile malaika walipokuja kwa nani, kwa nabiyullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam kwa umbile la mwanadamu, na wamekuja kwa Maryam, amekuja Jibril mwenyewe kwa Maryam katika umbile la mwanadamu. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu ni muweza, anaweza kuwafanya wakawa hivi, ana uwezo wa kuwafanya wakawa hivi. Nasallallahu bimannihi wa karamihi ayarzuqana ilman nafi'a wa ayu'idhana min ar-riya'i wa sum'ati. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.